sjón, heyrn, lykt, bragð og snerting. Skilningarvitin 5. Sjón. Augun sjá sjón. Heyrn. Eyrun heyrn. Bragð. Tungan skynjar bragð. Lykt. Nefið sér lyktarskinn. Snerting. Húðin skynfæri sem skynjar snertingu eins og hita og kulda. Skilningarvitin tengjast heilanum. Það fara boð frá þeim til heilans. Til dæmis þegar maður snertir eitthvað heitt með hendinni, þá lætur húðin vita það og heilin sendir boð að kippa hendinni af þessu heita. Annars myndi við skaðbrenna. Stundum geta boð ruglast. Prófið sjálf að gera þetta og prófið líka að láta einhvern annan gera þetta. Dýfðu hægri vísifingri í volt vatn og þeim vinstri í ískalt vatn. Dýfðu svo báðum fingrunum í volgavatnið. Hvor fingurinn finnur kulda og hvor hita? Smellið á blýantinn og skrifið og lesi það sem aðrir hafa skrifað.